Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, voi citi câteva versete de la 1 Ioan, capitolul 2. 1 Ioan, capitolul 2, pagina traducerea Cornilescu, 1199. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 1, pagina 1199. Copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor pe Iisus Hristos, Cel Neprienit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Vă ocupați locul. Foarte scurt, în primul rând, așa ca o introducere, se cuvine să mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ce le face El pentru noi, pentru felul cum lucrează, pentru harul Lui care este desăvârșit și în toate să zicem glorificat să fie El. Amin. Introducerea s-a terminat. M-am hotărât în seara aceasta de a vorbi despre lozinci. Lozinci religioase. Lozinci spirituale. Lozinci religioase, lozinci spirituale. Vreau să vă spun de la bun început că eu am trăit în comunism, ca tânăr am trăit în comunism și ăștia erau specialiști în lozinci. Specialiști în lozinci, o să vă explic ce sunt lozincile, dar specialiști în lozinci erau ăștia. Una din lozincile aveau două preferate, toate să am fost cu cineva în misiune, am rămas uimit că știa mai multe ca mine, m-a bucurat mult, îmi pare rău că nu e aici. Una din lozincile lor era preferate, era totul pentru popor. Totul pentru popor. Nu era căldură, nu era apă, carne, pâine, stăteai la codă, dar totul pentru popor. O lozincă. Și problema cea mai mare, că fraierii credeau. E totul pentru noi. Stă la rând. O altă lozincă preferată, era, țin minte cât trăiesc, partidul, conducătorul și poporul. Repeta des pe pancarde, partidul, conducătorul și poporul. Adică cea mare unitate este între ăștia, între partid, conducător, care spunea pe nume, și poporul. Poporul trăia în sărăcie, conducătorul în lux, partidul era o mafie luptată de putere și era mare unitate. Era extraordinar de mare unitate. Și nu puteai să spui nimic. Dacă spunea, bă, dar conducătorul ăsta nu știe cum trăim. Noi la bloc n-aveam apă, n-aveam căldură, n-aveam nimic. Bă, ăia din jurul lui, el e bun, mă, el e pâinea lui Dumnezeu, mai bun ca un pocăit. Mai bun ca un pocăit. Lozinci. Să știți că și vestul, cultura vestică, e mai mare specialistă în lozinci. E mai mare specialistă în lozinci. În slogane care să te spun. Una din lozincele preferate ale vremurilor de astăzi, pentru binele omului. Pentru libertatea omului, pentru binele omului. Și ne otrăvesc în apă, în mâncare, în aer, facem cancer. E pentru binele nostru. Și unii și cred. Fraierii și cred. O altă lozincă preferată în vremurile de astăzi, nu sunt foarte multe, nu? Trăim în democrație, votul poporului. Și bagă tot felul de legi și zilele astea. Nu te întreabă nimeni dacă vrei, dacă nu. Dar votul poporului e democrație. Și unii cred. Unii cred. E mare libertate, o altă lozincă la mare libertate. Da, e libertate să-ți iei credit, să-l lucrezi ca sclavul, toată viața. Și libertate. Și să trudești pe degeaba, nu? Și unele și cred. Ce sunt lozincile? Lozincile sunt niște fraze foarte frumoase, care sunt spuse foarte des și fiind spuse foarte des, intră în capul oamenilor. Nu le mai scoți. A doua mare caracteristică a lor, e o mare caracteristică, ele sunt adevărate pe jumătate. Dar nepuse în aplicare, sunt minciuni. Nepuse în aplicare, sunt minciuni. 1 Ioan și mai sunt alte teste care vorbește foarte mult despre a vorbi frumos și a nu face. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile, zice frumos, nu îl cunosc, zic cu Domnul, slavă Domnul, și nu păzește poruncile, nici nu îl interesează. Ce face? Folosește numai lozincă. Este un mincinos. Și adevărul nu este el. Și tot textul din Ioan se ocupă de astfel de oameni care folosesc lozinci, nu? Și dacă zice că avem părtășie cu el, declarații frumoase, extraordinar, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Cine zice că trăie rămâne el, Ioan 2, 1 Ioan 2 cu 6, trebuie să trăiască cum a trăit și Iisus. Cine zice că rămâne, trebuie să trăiască cum a trăit. Și aici vine, trăiești ca Iisus. Domnul Iisus avertizează foarte mult contra lozincilor. Lozincilor, numai declarații. Declarații. Nu, Matei 7 cu 21, care zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celui, ci cel ce face. Nu a să zice o lozincă, un slogan, care e ochii fraierilor. Cel ce face. Și merge mai departe, zice, atunci le vă spun, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-le la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Nu știi, lucrați fără de legea. Lucrați fără de legea. Și se vorbește foarte mult, Domnul avertizează foarte mult despre folosirea numai unor lozinci. Nu, Luca 6, 4, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? Și nu faceți. Ce spun eu? Poți să zici, Doamne, dar nu faci. Numai folosirea unor declarații, Doamne, Doamne, vorbitul frumos, fără să faci, e lozincă. Aș vrea să vă prezint în seara aceasta câteva, scurt, mă duc scurt, timpul a rămas foarte scurt, sunt foarte multe niște lozinci religioase. Niște lozinci religioase. Care le spun toți, le spun prorocii, le spun păstorii, le spun lucrătorii, predicatorii și noi nu ne stăm să ne gândim, stai un moment, e așa? Nu se dă biserica aia din Berea, hai să le studiem mai adânc. E chiar așa? Așa scrie în Biblie. Nu? Așa e în Biblie. Eu am avut foarte mult de-a face cu ele, nu cu mult, cu mult timp, dar nu vreau să vă povestesc mai mult. Și vreau să vă prezint câteva lozinci religioase și să ne uităm puțin în Biblie. Cum sunt? Una din primele mari lozinci religioase e unitatea fraților. Să fim uniți! Unitate, trebuie să fim uniți! Și toată lumea spune, și în momentul când spui despre unitate, e foarte spiritual, vai, poți să zici ceva, vai cât e de spiritual. Și noi nu ne mai uităm, stai un moment, în Biblie despre ce unitate vorbește? Cum e unitatea biblică? Care sunt caracteristicile unității biblice? Despre ce unitate se vorbește în Biblie? Și o luăm repede, unitate. Nu, e foarte adevărat că Domnul se roagă, mă voi ocupa despre asta, mă rog ca tot să fie una, dar ne voi uita mai adânc. Ne rog să uitați inima, dar o lozincă atâta timp că nu mă uit, mai despre ce unitate vorbești? Despre ce unitate? În 2 Corinteni 6 cu 14 zice, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Păi ce unitate poate să fie între mine și un necredincios? Că și ce legătură este între neprienire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar? Sau ce legătură al cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Cum poți să zic, mă, unitate? Stai un moment, e credincios sau nu? Prima mare întrebare. Nu veniți de multe ori și îmi spuneți, doamna, e ca și un pocăit, mă, dar nu e pocăit, e ca și un pocăit. Nu? Și merge Scriptura mai departe când vorbim despre unitate. Zice 1 Corinteni 5 cu 11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături. Niciun fel. de legături cu vreunul care măcar că zice frate, îi zice frate. Totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol. Am mai zis. Cel mai mare idol la vremea noastră e eu. E-u. Eu. Sau defămător, sau bețiv, sau răpăreț, cu astfel de om nici nu trebuie nici să mâncați. Nici să mâncați. Păi sigur om că astfel de om vrea un... Nu? Când vorbesc despre unitate, vă rog să vă uitați Roman 16 cu 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare. Dar ce înseamnă? Dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. De câte ori nu mai vorbești cu ei? Ieșiți de mijlocul lor. Ieșiți de mijlocul. Despre ce fel de unitate vorbește Biblia când vorbim că să fim uniți, să fim uniți? Despre ce fel de unitate? Noi e o rugăciune a Domnului și vă rog să fiți foarte atenți din Ioan 17. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei, și vă rog să fiți atenți, să fie una în noi, în noi, în Dumnezeu. Eu dacă mă ridic și vorbesc despre unitate și nu spun că unitatea în Hristos, păi tu înțelegi că eu vreau unitate în jurul meu. În Hristos. În Hristos. Și asta iarăși merge mai departe, foarte pe scurt, timpul e foarte înaintat. Zice 1 Corinteni 1 cu 10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinare între voi. Și acum vă rog să fiți atenți. Sunt caracteristicile unității biblice. Ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Într-un gând și o simțire. Dar care e gândul despre care vorbește? Că tot Scriptura vorbește. Zice în Filipeni 2, să aveți în voi gândul acesta că era și în Hristos Iisus. Măcar că era, s-a coborât. Când te cobori, să produci unitate. Dar când eu sunt cel mai grozav, eu sunt grozav, celălalt se simt capabil, nedeștept, păi tu mă vrei pe mine unitate? Ce unitate? Că ți-a sprijin pe tine? Și într-o simțire, în Roman 12, vorbește de care simțire? 12 cu 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Cu om care în gândul lui, care are gândul lui Hristos în el, nu se vede mare, are simțiri cumpătate despre sine. O să poți să te unești, că te unești în Hristos. Dar când eu și cel mai grozav, eu știu, să te unesc, e numai lozincă. E numai lozincă, propagandă. Unitate în Hristos. Dacă îl punem pe Hristos în mijloc și eu de în față mă apropi de el, tu te din spate te apropi și lateral ne apropi, atunci se produce unitate în Hristos. Fără să specifice aceste lucruri, sunt numai niște declarații, niște lozinci. Mă duc mai departe, vreau iarăși să mă duc foarte pe scurt, timpul a înaintat foarte mult. O altă mare lozincă religioasă e iertarea. Să ne iertăm, fraților, trebuie să ne iertăm. Da, se vorbește, e foarte frumos și oricine vorbește așa ceva, pare foarte spiritual, ne cerem iertare în numele altora, nu poți să zici nimic, foarte spiritual. Domnul zice, rugăciunea Tatăl nostru trebuie să ne iertăm. De câte ori? De 70 de ori câte 7. De 70 de ori câte 7, nu? Dar, deci, ce iertare vorbește Biblia? Nu mai pot să zic. De ce iertare vorbește Biblia? Ce zice înainte? Matei 18 cu 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe unul sau doi înși, pentru că orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine, ca un păgân și ca un vameș. Imaginați-vă, și asta o spun de multe ori și am tot spus, că fac cu dumneavoastră afaceri și vă trag în piept cu 10.000 de euro. Nu o sumă mică, ca să nu zici că n-ai știut, 10.000 de euro. Și păi mă ridic la amvon și, fraților, iertați-mă, iertați-mă. Păi e clar, nu? I-a rămas cu banii. Cum zice vorba românului, cu greu în sat și în căruță. Și atunci pot să zic, da, iertați-mă, frate, data viitoare te mai trag o tură în piept. Te mai trag o tură în piept. Și da, iertați-mă, frate, cereți-vă, cer iertare, iertați. Și mă mai duc o tură în căruță de sat cu greu. Știți că Scriptura vorbește foarte pe scurt, mă duc scurt că timpul nu este, că mai trebuie și reparare. Mai trebuie și reparat din când în când. În Ezechiel, în Exodul 22, se vorbește foarte mult, dacă a furat cineva 22 cu bani, dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Îndoit. Și tot timpul, versetul 6, să fie selit să dea o despăgubire de plină. Versetul 7, trebuie să întoarcă îndoit. Versetul 9, la fel, în orice și tot timpul, îți dator să-l locuiască, să dea îndoit. Atunci, da. Atunci trebuie să ierte de 70 de ori câte 7. Nu? La noi de multe ori facem, dregem, jignim, mereu în România ne mărturisim, la om nu-i zice nici măcar iartă-mă cât de cât, nu, nu, el e vinovat. Și-s rezolvat, e rezolvat toată treaba, luăm cina, stăm la cină, tot e rezolvat. E numai un slogan, numai lozingă. Mă duc foarte mai departe, iarăși, foarte pe scurt, o a treia mare lozingă care se vorbește foarte mult la noi, și după aia voi încheia, mă apropii de încheiere. Să fim supuși, fraților. Să fim supuși, trebuie să fim supuși. Nu alegem lucrători pentru că sunt supuși. Nu că au chemare sau că Domnul i-a chemare, supuși. Nu? Și spunem la toți, trebuie să fim. E foarte frumos, e foarte biblic, nu? Dar ce scrie Scriptura? Fapte 5 cu 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Noi zicem, oh, frate, răspunderea lui, el răspunde, soților fi supuse și să facă toate pătate că trebuie să fie supuse. Că e răspunderea lui. Serios? Dacă își cere să te arunci într-o fântână, te arunci că e răspunderea lui? Păi ce crezi că la ziua judecății Domnul nu va zice, dar unde ți-a fost mintea? Dar unde ți-a fost mintea? Mintea. Că e răspunderea lui. Dacă îmi cere să-mi calpă conștiință, că eu e așa și eu sunt mai îngustă felul meu, nu poftim. Și încerc să-mi calpă conștiință, să fac lucruri ce conștiința mea zice că sunt păcate, că sunt mai... Păi eu nu voi fi tras la judecată, după cum zice, după conștiința mea. Să ascult mai mult de părerile unor oameni sau de conștiința mea? Vreau să vă spun că datorită folosirea acestor niște fraze foarte des repetate, intrate în capul oamenilor, nu mai poți să spui nimic. Ridicați-vă în lume și spuneți că și legile care s-au introdus acum în ultimul timp, lozincile sunt foarte multe, că e păcat. Căsătorie între bărbați și bărbați și femeie și femeie e păcat. Sunt stare să-ți dea în cap. Sunt stare să-ți dea în cap. Ridică-te în adunare și spune că anumite lucruri sunt urâte Domnului. Cultul personalității, adevărurile de circunstanță, sunt urâte. Păi, sunt stare să-ți dea în cap. Că sunt urâte, nu? Să știți că toate aceste lucruri ne duc spre anticrist. Ne duc spre mare amăgire și anticrist. N-a existat niciodată în istoria omenirii o societate ca și noi mai mult înșelată, mai mult amăgită, mai mult fentată. Și un om care cu adevărat are Duhul lui Dumnezeu în el, un om cu adevărat care are Duhul lui Dumnezeu în el, trebuie să vadă, să iei Biblia, să fie ca biserica din Berea și să vadă ce-i adevăr și ce nu. Ce-i înșelăciune și ce-i adevăr. Pentru că dacă ne plac, și eu am observat de multe ori, eu zic de multe ori, nu ne plac, ne plac... Streburile astea, ne plac. Zice, în 2 Tesaloniceni 2:9, arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri miraculoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți care n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Mă rog Domnului, din ce în ce mai mult, în vremurile de amăgire, al vremurile de asta, vorbea despre vremurile Domnului, dar să știți că e vremuri mari de amăgire. Ca Domnul să ne dea un duh de discernământ. Așa, să vezi lucrurile. Să nu te lași dus de masă, de mulțimi și să vezi unde e adevărul. Caută-l! Caută-l! Și-l vei găsi. Mai ales, eu cred că am vrut să vorbesc despre asta dacă încheiem de ziua. Cu cât vei umbla mai mult să te opui firii pământești, să te opui păcatului și cu cât vei umbla mai mult în viața ta, să-ți răstinești firea, ceea ce nu e un lucru ușor și nici plăcut, eu cred că atât mai mult Duhul Sfânt încearcă și probează o lună de zile, îți descoperă și te luminează. Eu cred că noi suntem amăgiți de logini și ne place minciunile pentru că îi potrivi firii noastre, îi convine firii noastre. Din cauza aceasta eu pun un mare și eu cred că Duhul Sfânt pune un mare accent pe sfințire. Cu cât vei umpla mai mult să-ți răstinești firea, să nu faci plăcerile tale, să nu umbli după eu tău, vei vedea că să deschid ochii minții, ți se dă la o parte ca o pânză și vei vedea, fără să jignesc pe mine că nu vreau să supăr pe nimeni, vei vedea că multe prorociile vei vedea că nu sunt adevărate. Multe ce se vorbește vei vedea că nu e adevărat și vei vedea că adevărul e altul, Iisus Hristos Domnul. Și vei vedea adevărul, ți se va descoperi o nouă lume, o lume extraordinar de frumoasă, dar care poate te va face să fii printre puținii care caută adevărul. A trecut timpul zburat, vă voi ruga să vă ridicați în picioare. Aș vrea să încheiem seara aceasta. Să ne rugăm, Domnul, mulțumim Domnul pentru tot ce a făcut pentru noi și să ne rugăm pentru vremurile de urmă, vremurile de mare avăgire în care se spune că aici e, acolo e. Doamne, deschide-ne ochii minții. Pune în noi un duh de discernământ spiritual. Pune în noi, că Biblia avertizează, să nu ne lăsăm înșelați de declarații frumoase, declarații grozave, și să vedem adevărul și să umblăm în adevăr, să trăim ca știm. Și oamenii aceștia vor fi mântuiți, să știți. Să știți că oamenii aceștia vor fi mântuiți. Oameni care vor căuta adevărul că Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos. Și se vor lupta și apoi strădui să umble în adevăr. Să umble în adevăr. Așa că să ne rugăm înainte de Domnul și mulțumim Domnului pentru seara aceasta.